blaðsíða 84. Óðinn satt sleipni og Freyja var að beita köttunum fyrir vagnsinn. Loki hingraði aðeins til að sjá hvort einhver bíð honum að verða samferða. En þeir létu eins og þeir sæjan ekki. Hann sett upp skóna sína og flaug af stað. Þeir skildi ekki halda að hann þyrfti á þeim að halda. Hafi íbúum Ásgarðs þótt sjónhverfingarnar takast vel þegar ægir heimsótti þá, bliknuð þær miðað við það sem beið þeirra í Hlésey.